aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Govorimo o aktuelnim dnevno-političkim događajima zajedno do 18 časova. Ovaj dio programa danas realizuje redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Prvo melodija. Sedam i po minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Narodna skupština nastavila je redovnu sjednicu u maloj sali parlamenta. Sjednici prisustuju predstavnici vladajuće većine i koalicije domovina. Usvojen je dnevni red. Prethodno je opozicija fizički blokirala rad parlamenta u velikoj sali skupštine, nakon čega je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović prema poslovniku izrekao mjeru udaljavanja sa sjednice poslanika opozicije koji ometaju rad parlamenta. Poslanici opozicije pokušali su da uđu u malu salu, međutim policija i obezbjeđenje im nisu dozvolili. Najavili su da će tražiti smjenu predsjednika parlamenta i generalnog sekretara, informiše Zorana Marković.
Sinoć započeta fizička blokada parlamenta i nakon danas održanog kolegijuma je nastavljena. Na kolegijumu nije postignut dogovor. Opozicija je tražila da se na dnevni red uvrsti revizorski izvještaj o konsolidovanom izvršenju budžeta, dok je skupštinska većina ponudila da se o njemu raspravlja na idućoj redovnoj sjednici. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović je izrekao mjeru udaljavanja sa sjednice poslanicima koji ometaju rad i najavio da će se sjednica nastaviti kad se steknu uslovi.
Omogućit ćemo rad onim poslanicima koji hoće da rade u parlamentu. Kao što znate, zato mora da postoji i skupštinska većina i apsolutna većina da bi odluke parlamenta bile puno važne. Protiv poslanika nikad nećemo potrijebiti silu.
Opozicija je poručila da će spriječiti održavanje sjednice. Poslanik NDP-a Dragan Čavić.
Uglavnom, dok 21. sjednica Narodne skupštine ne bude sa punim dnevnim redom, kako je to predviđeno poslovnikom, mi nećemo dozvoliti održavanje sjednice. Da se razumijemo, neka koriste svaku mjeru, ali mi smo sve mehanizme legalne parlamentarne borbe protiv njih iscrpili.
U Skupštini se u naredna dva časa ništa nije dešavalo. Poslanici opozicije boravili su u skupštinskoj sali iznad klupa rukovodstva Skupštine. Skupštinska većina se povukla u prostorije klubova, a nakon toga je odlučeno da sjednica Skupštine bude nastavljena u maloj sali parlamenta. Po saznanju da je Skupština počela, poslanici opozicije pokušali su da uđu i u malu salu, gdje ih je zaustavila policija i skupštinsko obezbjeđenje. Nakon konsultacija obratili su se novinarima i poručili.
Ali ćemo pokrenuti inicijativu za smjenu dva ključna čovjeka koji uvode nered u ovoj skupštini i poslali su policiju da sprečava ulazak u salu izabranim poslanicima onim kojim se ne sviđaju, koji su protiv njih, i pokrenut ćemo inicijativu za smjenu predsjednika Narodne skupštine i za smjenu generalnog sekretara. Nažalost, umjesto da štite red zakonitost, oni su u funkciji posticanja nereda i stvaranja nezakonitosti.
Potpredsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić istakao je da je pronađeno rješenje i da je u Skupštini izbjegnuto nasilje.
Plan za izlivanje nasilja i nereda je propao. Meni je iskreno jako drago što Republika Srpska funkcioniše, što oni koji hoće da rade imaju normalne uslove da rade, što oni koji neće da rade nisu uspjeli da svojim neradom izazovu incidente.
Dok se odvijala blokada u parlamentu, poslanik SDS-a Miladin Stanić zatražio je od dva snimatelja radiotelevizije Republike Srpske da napuste skupštinsku salu. Također, za vrijeme trajanja kolegijuma ispred parlamenta Srpske došla su dva nezadovoljna radnika Željeznica Srpske sa zahtjevima koje su predali Narodnoj skupštini. Tokom davanja izjave za medije, jedan od njih, Čedo Knežević, oduzeo je mikrofon novinaru radiotelevizije Republike Srpske ističući da ne želi da govori za našu kuću, nakon čega su i ostali novinari odustali od snimanja njegove izjave.
Uređivački kolegijum radiotelevizije Republike Srpske najoštrije osuđuje istjerivanje kamermana radiotelevizije Republike Srpske i sale Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanik SDS-a Miladin Stanić, koji je istjerao dva kamermana iz sale u kojoj je opozicija blokirala rad Narodne skupštine, prekršio je ne samo moralne norme, već i zakonske odredbe iz Zakona o radioteleviziji Republike Srpske, član 13, stav 7, kojim je propisano da RTRS ima pravo i obavezu da informiše javnost o skupštinskim aktivnostima i u tu svrhu ima pravo da prisustvuje sjednicama Narodne skupštine, kao i član 37 istog zakona. Također, prekršen je i zakon o javnom RTV sistemu BiH, član 41, pristup i emitovanje događaja. Uređivački kolegijum izražava i zahvalnost kolegama iz ostalih medijskih kuća koje su iskazale solidarnost i stale u zaštitu novinarske profesije nakon što je štajkač Željeznica mikrofon naše medijske kuće spustio na beton, ne želeći da naša kamera snimi njegovu izjavu. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović povodom dešavanja u Narodnoj skupštini izrazila je zadovoljstvo što vladajuća većina u parlamentu nije upala u zamku opozicije da se blokiraju institucije Republike Srpske.
Izrazim zadovoljstvo što Skupština neometano, kao što ste imali priliku da vidite, radi. Ja sam završila svoju tačku, dobila poslanička pitanja, na njih odgovorila. onako kako je to bilo potrebno. Prema tome, dakle, zadovoljstvo što nismo upali u zamku da se blokiraju institucije Republike Srpske. Neometano ćemo raditi, imamo pravo da organizujemo zasjedanje naših institucija širom Republike Srpske i da i narodni poslanici i članovi vlade i zarade i opravdaju svoju platu za što se izdvajaju značajna sredstva narodnih para, kako to voli da kaže opozicija. Prema tome mislimo da je danas i krajnje red i krajnje pristojno i odgovorno da zaradimo svoje plate. Ja sam sad prošla neometano, dakle, iz male sale gdje se održava zasjedanje Narodne skupštine, došla do vas ovdje gdje vi sjedite u prizemlju i nisam primetila nikakvu barikadu, niko me nije ometao da bilo šta uradim danas ovdje u Narodnoj skupštini. I ja mislim da mi svi nosimo odgovornost za svoje postupke, prema tome kako naređenje. Da li je postojalo neko naređenje možda da neko danas blokira skupštinu, odnosno da počne juče taj cirkus? Ajde da postavimo stvari na taj način. Da li mislite da je možda neko dobio naređenje iz opozicije da skupština ne funkcioniše i da se blokira rad zakonodavnog organa Republike Srpske? Nisam vidjela nikakve barikade. Ja vam kažem da sve institucije u okviru sistema su dužne da štite i ustavni poredak i da obezbijede neometano funkcionisanje, dakle, institucija Republike Srpske. Ako MUP nešto radi, onda radi da upravo sa ciljem da se omogući neometan rad najvažnijeg, najvišeg zakonodavnog organa institucije Republike Srpske. U čemu je sad to problem? Da vi očekujete da jedna institucija neće štititi rad druge institucije, a sve se nalaze u ustavnom poredku Republike Srpske? Šta je to problem? Ima neka druga država u kojem jedan dio, dakle, sistema ne štiti celokupan sistem? Kako se naziva to ako se to ne dešava? Čemu? Šta problematizujemo ovdje? Ne razumijem.
Fragile is the beat of my heart. Quicken up the river response.
U maloj sali Narodne skupštine Republike Srpske poslanici vladajuće većine raspravljaju o krivičnom zakonu Republike Srpske. Prethodno je na poslanička pitanja tokom aktuelnog časa odgovarala premijerka Željka Cvijanović. Opširnije Gostimir Kajskić.
Poslanik SNSD-a Vanja Bajić pitao je premijerku da prokomentariše kupovinu službenih automobila o kojima su u posljednje vrijeme pojedine nevladine organizacije i političke partije raspravljale. Premijerka Željka Cvijanović odgovorila je da je u pitanju čisto politikanstvo i da su na sceni različite aršine oko trošenja sredstava na nivou BiH i u Srpskoj. Kaže da iste te nevladine organizacije ne dižu galamu oko trošenja silnog novca na nivou BiH i sve to prolazi gotovo nezapaženo, dok se u Srpskoj pišu, kako kaže, koje kakve peticiji traže izlazak na ulicu.
Kad govorimo o visini automobila i cijeloj ovoj političkoj priči, dakle sigurno da možemo razmišljati da se mogu nabavljati i jeftiniji automobili. Nemam ništa protiv toga. Ali ono što je važno ovdje reći jeste činjenica da se ti automobili ne mijenjaju svake dvije ili tri godine ili svake godine dana. Dakle, kupujemo solidne automobile za koje znamo da će ponovo služiti dovoljno godina kao što su služili ovi. Niko od tih koji su podigli toliku galamu i napravili priču se ne bavi nivom BiH.
Vlada Republike Srpske isplatila je sva dugovanja poljoprivrednim proizvođačima iz 2016. godine i postigla redovnost u tekućim obavezama, rekla je premijerka Cvijanović odgovarajući na poslaničko pitanje šta će vlada Srpska učiniti da pomogne poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu zbog suše. Ona je navela da će od klirinškog duga biti izdvojeno 5 miliona maraka za izgradnju sistema za navodnjavanje, podsjećajući da su već u toku brojni projekti u vrijednosti od 25 miliona maraka.
Na tome treba dodati i one druge projekte koji su sada u pripremi, radi se tehnička dokumentacija za određene akumulacije, za kanale i slično. Kad dodamo to, pa dodamo i ovih 5 miliona, to će značiti da se u Republici Srpskoj realizuje, jer će vrlo brzo biti, dakle u toku realizacija nekih blizu 37 miliona konvertibilnih maraka samo za ovu namjenu. I mislim da treba da i mi sami promovišemo svi zajedno na terenu priču da i kad se uzimaju određena sredstva i kad se ide određena zaduženja ili zajedno s vladom, dakle, rješavaju ili provode određene mjere da svakako postičemo naše poljoprivrednike da idu na što više, dakle, izgradnju što više sistema za navodnjavanje.
Poslanike zanimalo je dokle se stiglo sa realizacijom dogovora sa nedavnog sastanka rukovodstava Republike Srpske i Srbije održanog u Beogradu, gdje je rečeno da će Srbija pomoći završetak i realizaciju brojnih projekata, na što je premijerka Srpske odgovorila da je tokom dana već uplaćeno 5,5 miliona evra za realizaciju projekata u Srpskoj i opštinama u Federaciji BiH gdje većinski žive Srbi.
Iskoristit ću priliku da još jednom napomenem da mi tu ulazimo, dakle, u realizaciju izgradnje vrtića u Brčkom, u Trebinju, da imamo rekonstrukciju ulica na Palama, zahvaljujući tom novcu, da imamo rekonstrukciju sportske dvorane i trga u istočnom Novom Sarajevu i da imamo i đačko-studentski dom u Vlasenci koji će biti također finansiran iz tih sredstava. A kad su u pitanju opštine u federaciji, značajna, dakle, ona vitalna infrastruktura, saobraćajna i komunalna će imati prioritet.
Cvijanovićeva je tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini Republike Srpske poručila da će vlada Srpske kao i do sada nastaviti sa socijalnim zbrinjavanjem radnika, ali i stvaranjem uslova za otvaranje novih radnih mjesta. No.
see. I take my life in their hands. They want me to hate them. There's no hurry, no, no. I'll just have to be the bigger man. You see, dancing, dancing with the freaks now. I'm having so they much fun. And they, yeah, yeah. What you sow is what you reap now. I'll do my dance with everyone.
I'm getting too much sun.
If you turn the other cheek now, too much heat.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Banja Luci će 15. septembra biti obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a 18. septembra u Novom Gradu dan odbrane zapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije, rekao je danas predsjednik odbora vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i ministar rada Milenko Savanović. Srpska traga još za 1670 nestalih vojnika i civila. Od januara 2008. od kada je traženje nestalih prešlo u nadležnost Instituta za traženje nestalih BiH, identifikovano je tek 30 srpskih žrtava, što pokazuje da je rad instituta loš, istakao je Savanović. Opširnije Darko Šavija.
Završetkom odbrambeno-otadžbinskog rata u Republici Srpskoj na evidenciji je bilo 5280 nestalih vojnika i civila. Kancelarija za traženje nestalih lica Srpske produktivno je radila svoj posao do 2008. godine, kada je rješena sudbina 3454 nestalih iz Republike Srpske. Republika Srpska još traga za 1670 nestalih, istakao je predsjednik odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Milenko Savanović, ističući da Institut za traženje nestalih BiH neefikasno radi svoj posao.
Mi ćemo taj problem naravno delegirati u onom smislu i preko institucija Republike Srpske i preko javnosti, da praktično javnost bude što je moguće više upoznata sa tim da institut koji je ciljano osnovan, koji je namjenski osnovan od Savjeta ministara, da praktično ne radi svoj posao ili ako ga radi, ne radi u dovoljnoj mjeri, i to na neki način pokazuje određena poniženja tih porodica koje su izgubili svoje najmilije. Dakle, mi ćemo apelovanjem i mi ćemo na neki način upoznavanjem javnosti, upoznavanjem institucija i na nivou BiH i naravno naše institucije, dakle, morat ćemo jednu napraviti kampanju koja će biti sveobuhvatnija u smislu da prozovemo te ljude koji trebaju to da rade, jer oni su, da kažem, dobro plaćeni za to, ali njihovi rezultati nisu evidentni i mislim, ovo je moje lično mišljenje, mislim da je i taj institut politiziran u onom smislu da se što je moguće prikaže da je bilo manje, manje žrtava u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. To nije dobro, to ne vodi pomirenju i mislim da i ti ljudi koji rade i koji su zaduženi za to moraju da budu svjesni posljedica svoga nerada i svoje opstrukcije kada su u pitanju srpske žrtve.
Na području zapadnokrajiških opština Kozarske Dubice, Novog Rada i Kostajnice 17., 18. i 19. septembra 1995. godine u hrvatskoj agresiji poginulo je 111 srpskih civila i vojnika. Naselja i gradovi su pretrpjeli velika razaranja i štete koje se procjenjuju na oko 180 miliona maraka. Agresijom nove opštine, navodi Savanović, hrvatsko vojno i političko rukovodstvo namjeravalo je da srpsko pitanje u BiH riješi kako je bilo riješeno i u Hrvatskoj.
Mi smo to prepoznali, mi smo se organizovali i mi smo naravno jedinstveni uz podršku naroda, podršku vojske i podršku i politike uspjeli da odbranimo naše prostore, da stvorimo Republiku Srpsku i pitanje bi bilo šta bi se desilo i da li bi bilo uopće Republike Srpske da ovaj potez nije odbranjen uspješno, da nije zatvoren i da hrvatske snage nisu potisnute tamo gdje im je mjesto, a to je hrvatska teritorija. Dakle, mi u ponedjeljak 18. septembra u pomen svim žrtvama, tim najboljim, najhrabrijim među nama odajemo pomen, odajemo spomen i sjećanje na te ljude, naravno da se nikad ne zaborave, a s druge strane mladim generacijama i ljudima koji su u tom vremenu ili bili mali ili nisu bili rođeni, prenosimo poruku da je ovaj prostor jako rovit, trusan, turbulentan i da ovaj prostor mora uvijek biti na oprezu u onom smislu naše spremnosti, naše mobilnosti, našeg jedinstva, jer ne daj Bože eventualnosti nikad nisu isključene da se ne mogu ponoviti u istorijskom smislu kako je to srpski narod doživio, preživio i kako je visoku cijenu plaćao za slobodu.
Program obilježavanja dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu predviđeno je da u petak u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci u 9:30 bude služen parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima, nakon čega će uslijediti polaganje vijenaca na spomenik poginulim borcima na groblju Sveti Pantelija i na spomen kosturnici na novom groblju u Banja Luci. Program obilježavanja odbrane zapadnih granica Srpske u Novom Gradu 18. septembra u 10:00 planirano je polaganje vijenaca na centralnom spomeniku civilnim žrtvama rata u naselju Tunjice, nakon čega će uslijediti polaganje vijenaca na centralnom spomen obilježju poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Novog Grada.
Remember all those nights we cried.
17:36, ovo su aktualnosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Republičkog udruženja porodica sa četvoro i više djece, Jovan Radovanović, boravio je danas u Brodu gdje je sa rukovodstvom ove lokalne zajednice razgovarao o pronatalitetnoj politici na lokalnom nivou. Rukovodstvo Broda podržalo je inicijativu Vlade Republike Srpske o isplati jednogodišnje nadoknade u visini najniže plate u Srpskoj majkama porodiljama. O tome Slađan Jeremić.
Uslovi za funkcionisanje lokalnog udruženja u Brodu i puna podrška porodicama sa četvoro i više dece bila je tema razgovora u Brodu, rekao je Jovan Radovanović, predsjednik Republičkog udruženja porodica sa četvoro i više dece.
To su obezbjeđivanje prostora i kancelarije za rad našeg lokalnog udruženja u Brodu, što je već i urađeno sa podrškom iz budžeta da se održava ta kancelarija i da radi non stop, da je otvorena, da članovi imaju neku sigurnost i da mogu doći do te kancelarije i da se vidi dalje šta treba tim članovima, da iznesu svoj problem svom predsjedniku udruženja Dragoslavu Ivanoviću. Načelnik je izašao izuzetno dobro u susret našem udruženju i našim članovima, tako da evo, kroz ove razgovore uspjeli smo dogovoriti sve ostale aktivnosti, prvenstveno kancelarija, rad kancelarije, održavanje, budžet, zatim vrtići za djecu iz naših porodica, stipendije za djecu iz naših porodica, besplatne karte ove mjesečne. Potom evo, dogovorili smo i za udžbenike za socijalnu kategoriju koji nisu predviđeni, onaj koji nisu odlični učenici, pošto imamo na republičkom nivou za odlične učenike od 3. do 9. razreda besplatne udžbenike, samo da su odlični učenici. Tako da smo evo i za tu kategoriju uspjeli dogovoriti da u narednoj godini bude predviđena sredstva u budžetu.
Načelnik Broda Ilija Jovičić rekao je da ova lokalna zajednica pruža punu podršku višečlanim porodicama.
Ovo udruženje je za nas svakako značajno i ja bih rekao da postoji ta aktivnost i naravno podrška lokalne zajednice. Ovdje se uvijek kao treba razlikovati udruženje kao udruženje građana i porodice sa 4+, odnosno četvero djeci i četvero i više, da kažem više brojne, da ne kažem mnogobrojne porodice, nikad nije mnogo, treba razlikovati. Opština Brod je svojim programima do sada gotovo pokrila financijski na raznim drugim vidovima podrške i ove porodice. Ja ću napraviti neki počev od obdaništa gdje za četvrto dijete mislim da čak i da je vrlo mala naknada, možda čak i nema za treće, i također imaju određeni popusti. Da se djeca na području opštine voze besplatno, 50% sredstava daje Ministarstvo obrazovanja, to daje za sve opštine na području Republike Srpske. Rijetke opštine namiruju i ovi drugi 50% opština Brod, međutim, znači tu je obuhvaćeno i to više brojne porodice. Opština Brod stipendira sve studente koji ispunjavaju uslove, znači da su redovno dali godinu i niko ne ostane, i ove godine stipendira 135 studenta, među kojim se nalaze i to ta 4+. Prošle godine smo dijelili po ključu plastenike samo za porodice više brojne, prije dvije godine smo dijelili krave muzare samo za ruralno područje i za te, da smo podržali nabavka udžbenika ide za prve i druge razrede i za odlične učenike, nije problem da se tu uvrste i ove porodice bez obzira na socijalni status. Opština Brod plaća u cijelosti prevoz učenika srednje škole i to ide 80 maraka mjesečno. Tu je obuhvaćen jedan dio porodica 4+. Prema tome, kad pogledamo sve ove projekte i programe, onda ostaje možda neobuhvaćen jedan vrlo mali broj koji su ostali među, da ne poklapa ni jedan od ovih kriterija. Hoću da kažem da mi posebno stimulišemo, pomažemo ili materijalno podržavamo porodice boračke kategorije, kako bi to zavili imenom, gdje opet se pokriveno dobar dio ili ja bih rekao i najveći dio i ove, ajde kažem ako možemo tako reći, te asocijacije. Prema tome, ove ostale možda mali broj neobuhvaćeni i neobuhvaćeni ovom kategoriji, ovim svim projektima. Pa evo, mi smo se danas dogovorili da se dostave spiskovi i argumentacija, pa da uvrstimo već od naredne godine ili možda i od ove, ako budu prostor u budžetu, i te kategorije na ovaj, te kategorije, odnosno višečlane porodice, bez obzira na materijalni status i ovim načinom, da se obuhvate i da i oni budu ovaj dio ove podrške lokalne zajednice, ja bih rekao natalitetu i neke stimulacije.
Rukovodstvo Broda daje punu podršku inicijativi Vlade Republike Srpske i premijerke Željke Cvijanović o isplati jednogodišnje naknade u visini najniže plate u Srpskoj majkama, porodiljama. Ilija Jovičić.
Duboko vjerujem da će se stvar promijeniti u pogledu nataliteta ukoliko projekt Vlade Republike Srpske zaživi, a to je naknada u nivou najniže plate za rodilje na 12 mjeseci. Naš mišljenje je da to treba produžiti najmanje, možda i 2 i 3 godine, ukoliko sredstva budu dozvoljala. To će biti jedan zaista sjajnih stvari i prava podrška u novčanom obliku rodiljama. Možda bi trebalo možda pogledati malo i retroaktivno za ove višečlane porodice, pa da se i majke, odnosno porodice, i one imaju ta prava, koja će biti veliko opterećenje, ali natalitet i ovo što se planira sigurno nikad ne može biti opterećenje. To je jedan od najvažnijih, ja bih rekao, i nacionalni i svaki drugi ovaj program, ovaj projekat koji treba podržavati. Opština Brod će u skladu sa svojim mogućnostima i dalje da podržava ove porodice, naravno u skladu sa svojim mogućnostima, pa ja bih rekao malo i preko. Recimo, bilo je danas ovdje ideja da djeca četvero plus, više člana preko četvero djece, jel, da ne plaćaju članske karte za ove klubove. Pa u Brodu ni ne plaćaju, jer je u Brodu to besplatno. Ima škole koje se plaćaju i to nije problem da se rešava. Mi moramo vidjeti da jedan dio projekta se pokriva ne samo preko Boračka, nego se pokriva i preko Koraka Nade i na razne projekte, tako da je ova asocijacija na neki način sigurno obuhvaćena. Ovo što nije, uradit ćemo. Oni imaju svoju kancelariju, oni imaju dio sredstava u budžetu i jedna su od 40 udruženja. Moramo izvaditi iz konteksta kao posebnog značaja, zaista posebnog značaja, kao i Korak Nade i još neke, recimo, boračka veterani i ostali iz ostalih, mora se izvoditi i kulturno-umjetničko društvo i tako dalje, iz ostale, ali mjesto u budžetu su upravo našto Korak Nade i 4 plus kao posebna pozicija, i to je jedna vrsta značaja koja opština i kroz finansiranje pokazuje u čvrstoj stavci u budžetu.
Udruženje 4 plus u Brodu funkcioniše nepune 2 godine, a cilj mu je da se kvalitet života članova udruženja podigne na viši nivo, a Brođanke da se postiču na rađanje što većeg broja potomaka.
This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. More like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Go. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. So high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. You, when you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I should do.
can't stop them. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance.
Da se i od poljoprivrede može dobro živjeti potvrđuje primjer porodice Brkić iz Blatne kod Novog Grada. Brkići se bave proizvodnjom mlijeka i u tome su za sada uspješni. Sagradili su novu kuću i štalu i nabavili neophodnu mehanizaciju. Gordana Vila.
Već 16 godina porodica Milana Brkića iz Blatne bavi se proizvodnjom mlijeka. Imaju 20 muznih krava i dnevno isporuče 350 litara mlijeka, ističe Milan Brkić.
Napravio štalu, poslije garaže, silažnike, džubrenike, mašine kupo, stalno ulaganje na selu.
Milanu u poslu pomažu sinovi Goran, koji je student kriminalistike, i Zoran, koji pohađa četvrti razred srednje škole, te supruga Gordana. Sloga je, kažu, najbitnija.
Nije teško, mora se raditi. Bez rada nema napretka. Nije bitno šta se radi, bitno da se radi.
Iako su mnogi Milanovi rođaci i komšije u potrazi za boljim životom otišli na rad u Italiju i Njemačku, Milan je odlučio da na vlastitom imanju pokuša da obezbijedi egzistenciju svojoj porodici.
Ja sam mogu otići, imam možda i sad gdje otići, ali još neću odavde, tu sam ostao.
Sinovima je omogućio da se školuju. Na njima je, kaže, kada završe školu da se opredijele da li da nastave ovaj posao na selu ili da potraže posao za koji su se školovali. Invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire. Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror, now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire. Silk sheets and diamonds.
Fixing up a car, driving it again. Searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal. Waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella is saying. Sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. Saying, we're gonna get it together right now.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Vijesti su 18, nakon čega slijedi Mozaik.
Just need love when the going is rough. Say, we're gonna get it.
seen a car driving it again. When you're in pain, when you think you had enough, don't ever give up. Don't ever give up.